17 valandų 8 minutės. Labas vakaras, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Valstybės saugumo departamentas teigia įspėjęs Plungės rajono savivaldybę apie grėsmę dėl jaunimo grupės išvykos į Rusiją. Kiek anksčiau Plungės rajono meras Audrius Klišonis atsiprašė dėl, pasak jo, įvykusios klaidos ir paminėjo, kad išvados bus padarytos, kas ko nesuprato, kas padarė kokią klaidą, kodėl Plungės vaikai buvo pasiųsti į propagandinį renginį Rusijoje. Tai mūsų antrosios laidos dalies tema. O pradėsime nuo atostogų klausimų. Seimas štai pasirinko Seime, trys įtakingi valstiečių partijos atstovai pasirinko štai tokį vasarišką laiką pasiūlyti įteisinti parlamentarų atostogas. Tai gana įsisenėjęs klausimas, jau keletą kadencijų Seimas tai imasi, tai padeda į ilgus stalčius. Šį klausimą Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis yra tarp vienas iš tų, kurie siūlo įteisinti Seimo narių atostogas. Jis sako, kad jis nežino, kaip Seimo nariai leidžia laiką tarp sesijų, nekontroliuoja nei savo partiečių, nei kitų parlamentarų laisvų nuo posėdžių laikų ir mūsų radijui kalbėjo gana atvirai.
Aš nesu frakcijos narys ir todėl ir mano funkcijose nėra kontroliuoti Seimo narių, bet žinoma, kad mes visada bandome pasislėpę vaidinti lyg neatostogaujamą, iš tikrųjų atostogavome. Ir teisingai daro, kiekvienas žmogus turi teisę į atostogas, tik tai tiek, kad mes jas turime formalizuoti.
O Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė netgi suskaičiavo, kiekgi to laisvo laiko tarp sesijų turi Seimo nariai. Seimo narė, ponia Baškienė, yra jau ketvirta kadencija, taigi ji gerai išmano šitą reikalą.
Įvertinant, na, kad Seimo narys turi pakankamai daug emocinio, nervinių įtampų, tai pasirinkome tą prailgintų dienų laikotarpį, kuris mūsų darbo kodekse yra skaičiuojamas 41 darbo diena, o mes pasiūlėme 40 kaip atskaitos tašką. Be abejo, tai tik atskaitos taškas, o Seimo narių kitų kolegų pasiūlymai gal bus mažesnis laikotarpis ir mes diskutuosime. Nes jeigu įvertinam dabar, kad yra dvi sesijos ir tarptų dviejų sesijų laikotarpiai iš tikrųjų susidaro ganėtinai dideli. Jeigu nėra protestos reiškia sesijos, neįlynės sesijos, tai tarp sesijų susidaro maždaug apie 50 darbo dienų. Viena sesija, antra sesija ir išeina, kad 100 darbo dienų yra, kai nevyksta plenariniai posėdžiai. Kaip Seimo narys tas dienas panaudoja, na, iš tikrųjų, čia kiekvieno Seimo nario yra garbės reikalas ir jo atsakomybės klausimas. Tai šiuo atveju planuoja, kaip pagal mūsų statutą, Seimo narys savo darbą planuoja pat.
Štai beveik visų frakcijų regis apklausti lyderiai priešinasi šitam jūsų pasiūlytam projektui. Galima manyti, kad jie bus iš viso prieš reglamentavimą Seimo narių parlamentarų atostogų. Ar galima manyti, kad tai tiesiog yra dėl to, kad dabartinė situacija jiems leidžia laisvai pabūti be didelių darbų Seime, be jokio reglamentavimo ir ilgiau negu tai, kas parašyta kaip 40 dienų atostogos?
Taip, jūs klausdamas jau ir atsakėte. Tai yra kur kas didesnis laikotarpis dabar. Na, laisvė visada yra geriau, ko gero, ir pasirinkimas yra geriau negu kad tam tikras reglamentavimas, jeigu prie to esi pripratęs. Bet, manau, tam tikra tvarka tiesiog, na, įvestų, kaip ir mes, kad sutvarkėme situaciją su parlamentinėmis išlaidomis. Tiesiog atsirado tvarka. Neleisti naudoti ten automobiliams ar kažkas panašaus. Tai atitinkamai tvarka būtų ir čia. Bet aš vėlgi grįžtų prie to, ką kalbėjau pirmiausia. Jeigu Konstitucinis teismas savo nutarimu įpareigoja tai daryti, kodėlgi Seimas turėtų nepaklusti vienai iš valdžių, šiuo atveju Konstituciniam teismui, ir ignoruoti jo siūlymą. Mano pasiūlymas ir kolegų, kurį pasirašėme, buvo ir grindžiamas būtent Konstitucinio teismo siūlymu mums, Seimo nariams, tiesiog įteisinti atostogas ir pilnavertiškai jausti savo konstitucinę pareigą į poilsį ir laisvalaikį.
Sako Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Išties, Konstitucinis teismas dar 2005 metais yra nutaręs, kad Seimo nariui, kaip ir kiekvienam dirbančiam žmogui, priklauso konstitucinė teisė į poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetinės mokamas atostogas. Ir mūsų pašnekovas dabar buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius. Sveiki gyvi, ponė Sinkevičiau.
Labadiena.
Jūs turbūt atsimenat tą nutarimą, regis irgi buvot teisėjas, tada, kai Konstitucinis teismas nutarė dėl tų Seimo narių atostogų reglamentavimo. Koks čia pagrindinis tas konstitucinis principas, kad reikia įrašyti į nežinau, į statutą ar kur trukmę atostogų Seimo narių visą tai reglamentuoti?
Konstitucinis teismas kelis kartus tai pasakė, pirmą kartą jis pasakė 2004 metais Liepos 1 dieną, o 5 metais jis priėmė sprendimą, kuriame išaiškino tą savo ankstesnį nutarimą. Taigi jau turime beveik 13 metų, kai Konstitucinio teismo pateiktas Konstitucijos aiškinimas yra nepriimtinas Seimo nariams. Kitaip tariant, turim situaciją, kai Seimo nariai savo asmeninius interesus iškelia aukščiau visuomenės interesų, aukščiau valstybės interesų, tik naudžiauja savo įgaliojimais. Ką pasakė Konstitucinis teismas? Konstitucinis teismas rėmėsi Konstituciją, joje parašyta. Seimo narių veiklos garantijas nustato įstatymas. Ir antras dalykas, Konstitucijoje parašyta, kad kiekvienas dirbantis asmuo turi teisę į mokamas atostogas, kurios irgi nustatomos įstatymu. Todėl Konstitucinis teismas suformulavo labai aiškius principus. Seimas privalo priimti įstatymą ir nustatyti atostogų trukmę bei kitas atostogų sąlygas. Visi Seimo nariai turi išeiti atostogų vienu metu. Negali išeiti atostogų tuo metu, kai pagal Konstituciją turi vykti Seimo posėdžiai plenarinės sesijos, tai yra, ir Seimo komitetų struktūrinių padalinių posėdžiai. Ir štai laikotarpis, kai nevyksta, laikotarpis tarp Seimo sesijų, kai nevyksta posėdžiai, gali būti panaudotas atostogoms, bet Seimo nariai vietoj to, kad priimtų įstatymą ar nustatytų atostogų trukmę, nu tarkime, ar 40 dienų, kaip dabar siūloma, ar trumpesnį laiką, jie nutarė įtvirtinti Seimo statutę normą, kad laikotarpį, kai nevyksta sesija, Seimo nariai planuoja patys. Štai ponia Baškienė minėjo apie 50 darbo dienų, 100 darbo dienų, bet pažiūrėkime Konstituciją, susidaro beveik 5 mėnesiai, kai Seimo nariai gali nedalyvauti nei plenariniuose posėdžiuose, nei Seimo komitetų, nei komisijų posėdžiuose. Nei vienoje Europos valstybėje parlamentarai tokios privilegijos neturi.
Taip, čia įdomu, kaip atsirado mūsų Konstitucijoje tokia nuostata apie tokius trumpas tokias sesijas Seimo.
Tai atsirado nuostata, nes Konstitucijos rengėjai mane, kad Seimo nariai daugiau laiko skirs problemų nagrinėjimui ir įstatymų projektų rengimui. Buvo nutarta ir galvota, Konstitucijos rengėjai galvojo, kad Seimo nariai turės daugiau laiko rengti ir bus mažiau priklausomi nuo vykdomosios valdžios. Nelauks, ką atneš ministerijų parinkti projektai, vyriausybės projektai, o patys rengs. Ir vis svarbiausias darbas vyks komitetuose, frakcijose, komisijose, o sesijos tai bus laikas, kai bus jau balsuojama, sutariama galutinai dėl ko anksčiau apsispręsta. Bet pasuko praktika kitų kelių. Tas laikas, 5 mėnesių laikas pradėtas naudoti kaip atostogų laikas.
Taip, mes dabar, ačiū Jums, kol kas mes susiskambinome ir su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnu Gabrieliumi Landsbergiu. Sveiki gyvi, pane Landsbergi.
Sveiki gyvi, labai.
Kaip Jūs jau gal žinot maždaug frakcijos nuomonę, reakciją į trijų valstiečių pasiūlytą Seimo narių atostogų įteisinimo projektą?
Aš norėčiau iš kitos pusės pažiūrėti šitą klausimą. Ar tikrai nekyla klausimas, kodėl trys valstiečiai taip netikėtai būtent dabar viduryje vasaros registravo šitą įstatymo projektą? Kaip tik tuo pačiu metu, kai vyksta, na, turbūt viena didžiausių komunikacinių ir politinių krizių jų pačių frakcijoje. Iškeliamas yra klausimas dėl atostogų. Akivaizdu, kad jam yra nepasiruošta, akivaizdu, kad frakcijos tam nepritarė. Tai yra visiškai nesulauksantis jokio pritarimo ir palaikymo klausimas Seime. Ir šiandien mes skiriame didelę dalį dienos, komentuodami, diskutuodami būtent tai, kas geriausiai pridengia Gretos Kildišnės ir Ramūno Karbauskio skandalą, kuris dar iki šio ryto akivaizdžiai vyko.
Tai jis dabar už uždarų durų aptariamas yra, tai mes kol kas neturim naujienų šitam skandalui aptarti, kai tik bus tų naujienų kažkokių žinių iš to partijos aktyvo, kaip vadinasi tas susitikimas, tada mes būtinai aptarsim ir tas naujienas.
Tai aš tiesiog manau, kad šiuo metu mes visi prisidedame prie to, kad Ramūnas Karbauskis turėtų galimybę atsikvėpti šiek tiek, na, ir neatsakyti tos klausimus, iš tikrųjų, kurių atsakymų laukia šiandien.
Jisai į partiečių dabar klausimus turėtų iš esmės atsakinėti, mes čia žiniasklaida kol kas neturim jam naujų klausimų, laukiam tuo, kuom baigsis šitas jų posėdis, bet vis dėlto, apie atostogas, štai Konstitucinio teismo buvęs teisėjas Vytautas Sinkevičius sako, parlamentarai vietoj to, kad įteisintų jas naudojasi privilegiją atostogauti beveik 5 mėnesius.
Na, aš nežinau, man gal šiek tiek sudarė ir keistas įspūdis apskritai, ką gerbiamas Sinkevičius kalba, man pačiam teko dirbti ne viename parlamente, turėjau tokią privilegiją dirbti 2 ir mačiau, kaip veikia kitas parlamentas, tai yra Europos Sąjungos, Europos parlamentas. Ir yra lygiai tokia pati sistema, kad yra atostogos yra nereglamentuojamos. Lygiai taip pat, kaip yra nereglamentuojamas viršvalandžiai nereglamentuojami ir nereglamentuojamas darbas savaitgaliais ir darbas tarp sesijų.
Tai ten nėra turbūt tokios konstitucijos, kokia yra Lietuvoje, aš taip suprantu.
Na, aš nebejoju, kad Europos Sąjungos teisė apibrėžia ir teisė į atostogas ir visus kitus dalykus. Tačiau jinai lygiai taip pat pasako, kad yra kartais skirtingas darbo pobūdis ir nėra galimybės apibrėžti. Jeigu mes apibrėžime atostogas kaip 40 dienų, aš nebejoju, kad atsiras koks vienas kitas gudrus parlamentaras, kuris pasakytų, kad štai šeštadienį turėjau ateiti į Seimo salę arba į Seimą susitikti su rinkėjais arba dar kažką, prašau man už tai apmokėti. Ir jeigu mes taikysime tas pačias taisyklės ir greičiausiai tuos pačius išaiškinimus, kuriais remiasi ir gerbiamas Sinkevičius, reikės mokėti viršvalandžių. Tada lygiai taip pat užsitęsia posėdis 2 reikės mokėti ir už tas 2. Tada galbūt suskaičiuokime, kiek kartų parlamentaras mygtuką nuspaudė Seimo salėje ir pagal tai jiem apmokėkime. Aš manau, kad tai yra, tiesą sakant, neišmintinga.
Žodžiu, jūsų požiūriu nereikia tokio reglamentavimo, tegu lieka manau, kaip dabar, kai Seimo nariai patys organizuoja savo darbą tarp sesijų. Tai yra, iš esmės, kaip mums sakė ir Seimo pirmininkas, iš esmės atostogauja ir gerai daro, nes reikia pailsėti.
Aš nepritariu tam, kad čia ar atostogauja, aš ir aš mačiau, kad yra tikrai nemažai Seimo narių, esame Seime ir dirbame, nepriklausno to, kad šiandien sesija nevyksta, kai kurie renkasi ir komiteto posėdis, tačiau aš dar kartą noriu pabrėžti. Vis dėlto man labai įdomus sutapimas, kodėl būtent dabar valstiečiai iškelia šį klausimą ir štai mes esame visi priversti diskutuoti temą, kuri tikrai yra neparengta ir akivaizdu.
Bet jūsų pozicija aiškiai, ją išgirdome, dėkui, tai buvo Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis. Ponė Sinkevičius, sureaguokit į tai, ką išgirdot.
Aš reaguočiau labai paprastai, Seimo nariai tiek daugumos, tiek mažumos, tiek pozicija, tiek opozicija visus šitos metus, 13 metų, suranda įvairiausių argumentų, kad nereiktų reglamentuoti savo atostogų ir poilsio laiko. Ir štai mes turime akivaizdų pavyzdį. Buvo paminėtas Europos parlamentas. Aš turiu prieš akis Europos parlamento kalendorių, kuriame pažymėta, kaip dirba Europos parlamentas. Sausio mėnesį vyksta posėdžiai, vasario vyksta posėdžiai, kovo mėnesį vyksta posėdžiai. Pas mus posėdžiai gali nevykti. Lygiai taip pat vasarą. Ir jeigu pasižiūrėsime, kaip Europos parlamentuose funkcionuoja ta sistema, kiekvienais metais Europos parlamentas viduj priima nutarimą, kad nuo tokios dienos iki tokios jie neposėdžiauja. Nevyksta plenariniai posėdžiai, nevyksta komitetų frakcijų posėdžiai. Ir visi žino, visuomenė žino, valstybė žino, kiekvienas parlamentaras žino, kad tuo laiku jis atostogauja. Štai kaip dabar Vokietijos Bundestagas atostogauja ir visa kita. Latviją paimkim. Šalia kaimynai. Kiekvienais metais jų parlamento prezidiumas priima nutarimą, kad tam tikrą laiką nevyks posėdžiai, visi parlamento nariai eina atostogauti. Bet bus rasta 100 paaiškinimų, pateisinimų, kaip ir dabar, kad teks mokėti už viršvalandžius kažkokius, nieko bendro tai neturi, kad tik nebūtų nustatytas reglamentas.
Ką daryti mums piliečiams, rinkėjams, kurie norėtumėm, kad mūsų valdžios visos gerai dirbtų ir Seimas taip pat dirbtų kruopščiai, rengtų įstatymus, nešvaistytų tušiai laiko, padėtis valstybėje įtempta, emigracija milžiniška, mes norim geros valdysenos. ką mums dabar daryti? Gal keisti, reikia inicijuoti konstitucijos keitimą dėl tų sesijų laikotarpį?
Aš manau, konstitucijos rengėjai buvo per daug geros nuomonės apie būsimus Seimus ir galvojo, kad jie vadovausis visuomenės valstybės interesais pirmiausia, kad jie visą tą laiką tarp posėdžių skirs įstatymų rengimui, projektų ir problemų svarstymui. Bet dėja, konstitucijos rengėjai suklydo, todėl vienintelis būdas labai atsakingai rinkti ne tik to žmonės, kurie gražiai kalba, bet ir to žmonės, kurie sugeba ir gali ką nors padaryti, o pirmiausia sąžiningai elgtis, taip kaip reikalauja konstitucija, reikalauja konstitucinis teismas. Tai nėra Sinkevičiaus ar kieno nors išgalvojimas, tai yra konstitucinio teismo pozicija. Ir ją ignoruoti taip ilgai yra neleistina.
Dėkui Jums, tai buvo buvęs konstitucinio teismo teisėjas profesorius Vytautas Sinkevičius. Plungės rajono meras Audrius Klišonis šiandien klaida pavadino Plungės vaikų stovyklos Rusijoje. Tokia stovyklo programa ta stovyklos, kur buvo ir susitikimas su Kremliu remiančiu baikerių klubu Naktiniai Vilkai išvykos į muziejus, kuriuose akivaizdžiai per Kremliaus prizmę traktuojami antrojo pasaulinio karo įvykiai Lietuvos okupacija akivaizdu. Ir taip pat atsiprašė už tai, pasakydamas, kad tai bus nedelsiant įvertinta mūsų eteryje dabar ir yra Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Sveiki gyvi, ponė merė.
Sveiki.
Ar jau įvertinote, nedelsdami, kas ten atsitiko, kas per klaidą ir už ką jūs iš tikrųjų ir atsiprašėte?
Tai situacija yra gerokai aiškesnė, negu jinai buvo ryte. Natūralu, kad informacijos turim daugiau, turim taip pat ir video medžiagą, kurią, būtent sakymas, kuri buvo atvykę baikeriai keturi šitie Naktiniai Vilkai ir iš tikrųjų matom, kad buvo nukrypta nuo tos programos, kuri buvo sudaryta. Tai susitikimas su baikerių klubu nebuvo numatytas jokiuose iš ankstiniuose dokumentuose ir siunčiamai programai. Tai iš tikrųjų tai dėl to dalyko apgailestaujam ir manom, kad mūsų partneriai pasielgė tikrai ne visai etiškai tuo klausimu. Ir iš tikrųjų klausimas dabar dar turėjom šiek tiek tokias konsultacijas su Valstybės saugumo departamento žmonėm ir manau, kad atimėsim dienom priimsim sprendimus.
O kam Plungės rajono savivaldybė yra ta bendradarbiavimo sutartis su Rusijos Krasnogorsko rajonu? Kam jinai Plungės rajonui dabar šiuo metu, kai Rusija yra agresorė, pažeidėja Ukrainos teritorinio vientisumo, kam jinai reikalinga plungiškiams ta sutartis?
Iš tikrųjų, turbūt ne man spręs dėl to dalyko, nes jum reikėtų paklausti buvusio Plungės rajono savivaldybės vadovo, tuo metu tarybos pirmininko.
Tai tuo metu ten gal buvo kitokia situacija, bet jūs dabar vadovavote tarybai, kai jau įvyko tie geopolitiniai pokyčiai ir jūs, taip sakant, tęsite tą sutartį.
Aš 2014 metais gruodžio mėnesį po įvykdytos aneksijos prieš Ukrainą kreipiausi į užsienio reikalų ministeriją, prašydamas konsultacijos jų, kaip jie matytų, ar iš tikrųjų savivaldybei verta toliau tęsti tokias bendradarbiavimo sutartis, jaunimo partnerystės programas ir kitus dalykus. Tai atsakymą sulaukiau iš Užsienio reikalų ministerijos, iš gerbiamo viceministro Andriaus Krivo, kur aš galiu pabandyti pacituoti tą patį raštą, kad nesuklyščiau. Užsienio reikalų ministerijos vertinimu Plungės rajono savivaldybės jaunimo atstovų dalyvavimas planuojamose tarptautinėse vaikų ir jaunimo mainų ir susitikimų programuose neprieštarauja principingai Lietuvos pozicijai dėl Rusijos federacijos vykdomos agresijos Ukrainos atžvilgiu ir yra sveikintinas.
Čia 14 metų gruodį sakėt?
Tai aš kreipiausi 14 metų gruodžio 15 dieną, 15 metais sausio 6 dieną aš gavau atsakymą.
Žodžiu, gavote tokį sankciją iš Užsienio reikalų ministerijos ir vykdote tą bendradarbiavimą. Ar jisai naudingas yra Plungės vaikams?
Aš manau, kad pažinime mes esame kaimynai tiek vieni, tiek kiti ir manau, kad sieną mes turbūt neperstumdysim. O konsultacija pati buvo reikalinga tam, kad vis tik tai Užsienio reikalų ministerija yra ta, kuri formuoja vykdo užsienio politiką. Ir kokia būtent jų nuomonė yra, jinai be abejo mums imperatyviai yra, aš manau, netgi privaloma. Pasikeitimo programų yra tai, kad minėjau, tiek mūsų vaikai, paprastai 10, šiuo atveju 7 vaikai ir 2 lydintieji važiavo. jų atvažiuoja 10 paprastai su dviem lydinčiais žmonėm, tai aš manau, kad pažinimas to, kas gyvena šalia, jisai yra galimas ir būtinas.
Valstybės saugumo departamento vadovas, tiksliau pavaduotojas, direktoriaus Kęstutis Budrys, šiandien sako, kad savivaldybė buvo informuota apie tas grėsmes susijusias su tokiais renginiais, tokiom stovyklom vaikams. Ar jūs buvote informuotas?
Aš turėjau susitikimą su Valstybės saugumo departamento atstovu, kuris yra Klaipėdos jų padaliny. Mes su jais kalbėjomės, pristatėm visą informaciją, kokia yra mūsų partnerystės sutartis, kokie kontaktai, kokia numatoma yra programa. Ir iš jų nebuvo tos informacijos, kuris sakoma, kad tai yra pavojai grėsmės. Be abejo, dėmesys privalo būti atkreipiamas į tuos. Į niuansus dėl vienokios arba kitokios galimų poveikių priemonių. Na, imperatyvo iš jų pusės iš tikrųjų nebuvo. Ir šiuo metu man pačiam vienoje radio laidoje teko kalbėtis ir šiek tiek pataisyti gerbiamą Valstybės saugumo departamento atstovą, kad galbūt nėra visiškai taip, arba jis neturi tikslios informacijos, ką mes kalbėjom su jų žmonėmis, su jų atstovais. Tai vykdoma yra kiekvieno atveju, kiekvienos delegacijos, nebūtinai šios, bet ir kitų delegacijų metu yra aptariami klausimai su Valstybės saugumo departamentais, papildomą instruktažą, arba, sakim, taip informaciją gauna lydintieji žmonės, kurie lydėjo ir šitą delegaciją. Ir šiandien aptarimas buvo taip pat, čia mano iniciatyva, abi dvi lydinčios darbuotojos, kurios lydėjo, šiandien susitiko su Klaipėdos padalinio VSD padalinio atstovais ir turėjo diskusiją.
Aš skaitau pranešimą, beje, kažkaip to pranešimo vakarykščio jau nebėra jūsų savivaldybės puslapyje.
Taip, mes išėmėm, kad nebūtų vertinamas vienai pakeitė kontroversiškai, nes natūralu, kad kartais vieni arba kiti sakiniai neatspindi to, kas iš tikrųjų vyksta.
Bet vis dėlto jis išlikęs ir ten buvo paskelbta, kad delegacijos vadovės abi parvežė dar kvietimą dalyvauti Krasnogorske toliau jaunimo festivalyje šių metų rugsėjį. Ar vyks delegacija iš Plungės ten rugsėjį?
Be jokios abejonės nespręsim. Spręsim, nes po to kybraukšto, kurį padarė Krasnogorsko pusė, natūralu, kad turim abejonių dėl to. Iš kitos pusės Plungiškiai turbūt jau keletą metų yra dalyvavę ir laimėję tame tarptautiniame konkurse, nes ten atvyksta vaikai taip pat iš kitų šalių, ne tik tai iš Rusijos federacijos, kiek žinau, iš Vokietijos, iš Bulgarijos, iš Latvijos, Baltarusijos, kitų šalių. Plungiškiai kaip atlikėjai, vienoje arba kitoje, nes ten yra keletas tų rungčių, vienos arba kitose pasirodė patikrai pakankamai sėkmingai. Tuo labiau, kad pavyzdžiui, viena iš tų važiavimų yra rėmęs netgi, sakykime, toks politikos veteranas ir politikos žinovas ir autoritetas turbūt daugam, kaip gerbiamas Seimo narys Jurgis Razma. Tai jeigu jis tą dalyką paremė,
taip.
Jam
suprantu, kad vaikai tenais tikrai grįžta laimingi ir su laurais tarptautiniais. Tai ponė Merė, kaip jūs spręsit dabar? Ar jūs spręsit, ar kas spręs dėl tolesnio bendravimo ir kelionės rugsėjį?
Kalbėsime su Valstybės saugumo departamento atstovais, dar kartą susitiksim ir aš manau, kad prašysim rekomendacijos užsienio reikalų ministerijos.
Dėkui jums, tai buvo Plungės rajono meras Audrius Klišonis apie bendradarbiavimą su Rusijos Krasnogorsko sritimi ir štai paaiškėjo, kad ten Plungės jaunimo delegacija 7 jaunuoliai, jie praleidė 2 savaites beveik ten stovykloje, be kita ko bendravo ir su baikerių klubo Naktiniai Vilkai nariais, pagarsėjusiais nacionalistais, sovietinės simbolikos demonstruotojais, Stalino šlovintojais, na, ir saugumo departamentas sako, kad buvo perspėta Plungės valdžia apie tas grėsmes, kai ką tik girdėjote, meras Klišonis sako, kad tokio imperatyvaus perspėjimo nebuvo, juo labiau jie turi užsienio reikalų ministerijos sankciją tęsti šitą bendradarbiavimą su Rusijos municipalitetu. Kągi, kaip jau girdėjote mūsų pokalbio su Gabrieliumi Landsbergiu metu, kaip tik šiuo metu Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos taryba, aktyvas yra susitikę Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio kabinete ir ten sprendžia be kita ko klausimus susijusius su koalicija ir su partijos pirmininko tokiomis istorijomis, kurios galbūt diskredituoja pačią partiją ir Seimo frakciją. Ir štai kaip tik besibaigiant, laidai gavome žinių iš valstiečių vadovybės Seime vykusio susitikimo. Buvusi Seimo narė Greta Kildišienė palieka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, pranešė partijos lyderiai. Partijos vadovas Ramūnas Karbauskis sakė, jog trauktis iš politikos esantis Gretos Kildišienės asmeninis sprendimas. Klausimas, kodėl iki šiol narystę partijos vadovybėje sustabdžiusi Greta Kildišienė sprendimą palikti partiją priėmė būtent šiuo metu, Ramūnas Karbauskis sakė, nežinantis, kas buvo lemiamas sprendimas partijos nariai nuspręsti. Taip pat kartojo, jog priešingai neikeliamos versijos Gretos Kildišienės karjera partijoje nebuvo planuojama. Tiek šiandienos aktualijų apžvalgos, ją parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Dėkui malonus klausytojai už dėmesį, likite ir toliau su Žinių radiju.